apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Dobrodošli u 175. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore.
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she says, hey babe, take a walk on the wild side.
Današnju emisiju započeli smo grčkom narodnom pjesmom iz Trakije, pjesma grešnika u izvođenju Hronisa Aidonidisa. Ove nedelje slušamo drugi dio razgovora sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom manastira Ostrog, autorom knjige Bog i rock'n'roll. Otac Arsenije je u prošlom izdanju emisije govorio o svom životu prije nego što je našao Gospoda, a svjedok je stradanja svojih prijatelja u drogi i rock'n'rollu, ikona iz 70. i 80. godina, i govorio je o tome kako je nastala ta velika tragedija generacije koja se navukla na heroin. Govorio je o slikarima, muzičarima, piscima. Ove nedelje slušamo nastavak ove veoma zanimljive životne priče. Inače, otac Arsenije trenutno se nalazi u Australiji, gdje će održati seriju predavanja na temu pravoslavlje u savremenom svijetu. Evo da čujete i kako je Mitropolija Australijsko-Novozelandska predstavila oca Arsenija. Monah Arsenije, pisac, muzičar, umjetnik, rođen Aleksandar Jovanović u komunističkom Beogradu, dolazi u posjetu Australiji sa serijom predavanja. U mlađim godinama životni moto njemu i njemu sličnima bio je seks, droga i rock'n'roll. Živi brzo, umri mladi, budi lijep leš. Diplomirani stomatolog, odrastao je u Beogradu i preživio burne godine tadašnje rock scene, prije nego što se preselio u New York City, gdje provodi narednih 7 godina života. Potom, shvativši da kada se naduvaš hašiša, uzmeš gitaru, kreneš u svoj svijet, da taj svijet je samo jedan korak do suicida. Po zamonašenju provodi godine na Svetoj gori Atonskoj, u manastirima Ostrog, Visokim Dečanima, Crnoj Reci, u samoći i vrativši se u manastir Ostrog. Danas veoma čest predavač po Srbiji i Crnoj Gori, a preko Radio Svetigore dostupan i dijaspori. Monah Arsenije je gostovao i u Štokholmu i Londonu. Ovako je, poštovani slušalci, Mitropolija Australijsko-Novozelandska najavila svog gosta. Kao što ste čuli, mi danas nastavljamo sa drugim dijelom ovog veoma zanimljivog razgovora. Za kraj emisije odlučili smo se da čujemo prevod iz arhive naše emisije. Čućemo pjesmu Heroi, David Bowie. A tokom razgovora sa ocem Arsenijem čućemo i The Passenger, ovaj put u izvođenju Suzy in the Bensons. Zatim ćemo čuti i Nirvanu, pjesmu Gospod ne želi da budem sunčev zrak. Čućemo vizantijsko pojanje na engleskom jeziku, a čućemo i Signor Bob Dylana, ovog puta u izvođenju Parkin Matters Benda. Sada slušamo Blind Faith i pjesmu In the Presence of the Lord. I know.
Meksa.
Pomenuli ste da ste se borili sa sobom, da je to negdje vas izvuklo iz čitavog tog milija i načina života. Da li u suštini zavisi od tipa ličnosti kada upadne u neko društvo kao što ste vi počeli sa 12, 13, 15 godina i došli do tih nekih 17, 18 i srednja škola, da ste se izborili, da vam je fakultet pomogao. Da li prosuđujete da možda nisu bili dovoljno kao ličnosti jake vaši prijatelji, da su bili duše tanane i da nisu mogli da se izbore i da nađu ključ i rješenje kako ste vi sticajem okolnosti našli?
Pa ne bih rekao da je to samo tip ličnosti. Ja mislim da je to ipak vaspitanje. To je ipak vaspitanje. Rađamo se mi ovakvi onaki, ali ipak bivamo onaki kakve nas formiraju otac i majka. Tako da sam ja ipak i pored toga jednu trenutku rekao da su moji roditelji ipak vodili račun o meni. I vaspitavali me. Pre svega, znate kako, mene moj otac vaspitao znači da sam ja pravoslavni Srbin. Iako on išao u crkvu. I on je čak se ismejao sa popovima. Ali sam ja od malena bio vaspitan da sam ja pravoslavni Srbin. Nešto zato što su Srbi bolji od drugih ljudi. Nego da se zna da neki koren. Znači nisam bio Jugosloven. Znate, Jugosloven nisam nikako mogao da budem kod mog oca. To se znalo. Ajko neka svoje majke. Znači, tu sam već imao neki koran, znači već neki identitet sam ja imao svoj, što je vrlo važno. Zatim mi je bilo rečeno da moram da volim i druge narode. Moj otac je recimo, on je imao, on je bio u kumstvu, on je bio na krštenju, nego bio na venčanju, kum jednoj rimokatoličkoj porodici sa Korčule. To su bili predivni ljudi, neki Jerko i Štefica Sladović. Ja sam njih volao kao najrođenije, mi smo redovno išli kod njih, znači predivni ljudi. Moj otac imao prijatelje u Zagrebu, Hrvate, imao je Nemce prijatelje, on je bio na specializaciji nekoliko godina u Hamburgu, nama su stalno Nemci dolazili tu, razno razni ljudi, ali sam ja bio vaspitan da sam to što sam, ali da volim druge ljude. Drugo, bio sam vaspitan da mora nešto da bude od mene u životu. Znači, ja ne mogu da budem idiokritet, ne mogu da budem nešto, znači moram da pokažem da na kraju krajeva i tim ljudima iz drugih kultura, da i mi Srbi nešto možemo da pokažemo. Znači, bio sam vaspitan da se mora učiti škola, da se mora poštovati komšija, da se čika Duletu mora reći dobar dan, koji živi nas prati ispod nas. Znači, isto tako da mora da se ode kod baki i deki, da se pomogne njima nekad. Znači, to je bila jedna, ja moram da kažem, ja sam zahvalan svojim roditeljima do neba, jer su ipak oni uticali na mene jako. Znači, hoću da kažem da je jako važno da dete od malena bude vaspitano da bude čovjek kakav treba. Što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. Znači, mi svi vrlo dobro znamo što to znači biti čovjek. E sad, što mi posle potiskujemo taj glas savesti, to je drugo. Tako da, daleko od toga, znači onda bi, ako bi tako uzeli da je to do ličnosti, onda bi se negde otišli u astrologiju, znate, pa bi rekli ja sam rođen ispod te zvezde i gotovo. Takve mi sudbina, mogu se ko prcam koliko hoće. Što naravno nije istina, nama je dato, pogotovo mladim roditeljima, da vaspitavaju svoju decu. To je znači od esencijalne važnosti, znači da mi radimo svojom decom i da budemo sa svojom decom. Nažalost, moji prijatelji veoma talentovani, divni ljudi, oni nisu imali tato i mamu. Nisu imali, nažalost, tatu i mamu. U najboljem slučaju imali su deku i baku, uglavnom su imali kućne pomoćnice, vaspitače, vaspitačice i tako. To znači ne može detetu da bude. Može dete da ima, ne znam u kakvoj palati da živi, ne znam kakve može da ima kompjutere, automobile, vikendice na moru, ako nema prisutnog tatu i mamu, ako ne vidi između tate i mame ljubav, ako ne vidi da se tata i mama slaže, da nema svađe, da nema tuče, ili da nema jednostavno uopšte nikakvog kontakta između tata i mame, da ne govorim da tata i mama ne povedu za ruku pa odu na liturgiju, pa objasni šta je to ispovest, pa da je dobro pričestiti se, znate, to su sad već španska sela, malte ne, za današnju civilizaciju, mada nažalost, šteta što je tako. Znači, to vaspitanje je jako važno, jer ja znam, eto, mnogi tih mojih prijatelja, oni, njima je bilo potpuno svejedno, u stvari, šta će njihovi roditelji misliti o njima. Dok meni, recimo, nije bilo svejedno. Jer sam ih voleo, odnosno oni su mene voleli. I zaista su mi pokazivali tu ljubav. I ta ljubav je velika zaštita. Jer ti negde kao dete, ta ljubav te sprečava u stvari da povrediš svoje roditelje. Jer povreda ljubavi je najveći greh. E, moji dobri prijatelji nisu uglavnom imali ljubav od svojih roditelja, oni nisu znali šta to znači i oni su totalno išli u suicid.
Svjesno.
Svjesno. Ja sam išao tim putem, ali sam uvek imao jednu zadršku jer sam znao, ako se navučem na heroin, ako postanem narkoman, ako zaglavim u zatvor, ako ubijem, ako postanem homoseksualac, ako ne znam šta uradim, moji tata i mama će biti duboko nesrećni. I mene to zadržavalo. Ja sam, nisam želeo da ih učinim nesretnim. Međutim, moje prijatelje, koji nisu imali ljubav od svojih roditelja, njima je bilo sve jedno. Šta će, čak šta više, oni su hteli da povrede svoje roditelje, da im vrate. Imao sam čak priliku da vidim, dođem kod nekih svojih prijatelja, bili su rođena dva brata. I on namerno ne zatvori vrata od svoje sobe. I ovako sprema fiks, znači sprema špric, pa ga ovako ubrizga u venu, heroina naravno, pa ga ovako zaveže flasterom. Jer nije narkomanu fora da sve skrka odjednom, nego da polako dodaje. I onda tako stavi fiks, tako su mi to zivali, u stvari špric, ubode u venu, skrčka dosta heroina, zaveže ovako da mu sa flasterom i onda sedimo i pričamo. I onda on tako povremeno sebi malo doda. I ja kažem, čovječe, vidjet ćete. Neka vide šta su radili sa mnom. Znate, tragedija na tragedijama. Znači, niko nije kriv za svoju decu osim onih koji su ih tako vaspitali. Sjećam se opet drugom prilikom, kad smo već otišli u New York, jedan čuveni, kasnije glumac i pevač, i jedan isto divna jedna osoba, njegova recimo majka je bila isto tako jedna poznata umjetnica, nije bitno iz koje branše, koja je bila alkoholičar. I isto jedna divna osoba, znate, ko zna kakav je ona detinjstvo imala. Ali, to je taj prokleti lanac. I mi smo, sećam se, bili u Njujorku i u jednom trenutku njegova majka zove. Ja se javim na telefon, pošto je znala da je on u to vreme kod mene, u mom stanu, pošto on isto došao da pokuša živi u Njujorku. Ja kažem, pa da, tu je, kako da ne. I ovako pružam, on ovako, neću, odbija ovako, pokazuje mi rukama, ne. A kažem, kako ne, majka te zove iz Beograda. I onda već kad je bilo, nije mogao, i onda uzme, alo, da, dobro, aj zdravo, jas. I ovako spušta telefon i ovako, ne gleda na meni, ovako kaže rezignirano, opet je pijana. Znate, to su stvari koje ne mogu da prođe tek tako. I posle, naravno, šta on uradi, taj mladi čovjek, siđe dole kod prvog portorikanca dilera, kupi paketić heroina i sredi se da zaboravi na muku. Znate. Tako da, nisu deca kriva, znate, u to vreme je vlast govorila, more ti narkomani, to je bre sve besno, bre, to sve treba u rudnike, to bre treba izmatiti. Potpuno pogrešno. To su teško, tragična i bolesna deca koju treba mnogo pažnje, mnogo ljubavi da bi se spasla. To su naša deca, znate, nisu to deca s Marsa pala, to su naša deca. I mi o našoj deci moramo da vodimo računa mnogo više nego što smo do danas vodili. Jer ćemo još mnogo, mnogo više imati nesretnih narkomana i alkoholičara i ludaka i kockara i ne znam čega, homoseksualac i lezbijki i ne znam čega, sve već više nema. Neću ni da ulazim. Thank you.
Djeca apokalipse.
Ti moji predivni i talentovani prijatelji su veoma napredovali. Ja, mene je tako sačuvalo, ja sam i ono bio, što kažu, straight, znate. Nisam bio ono kao, mada, daleko od toga, ja sam bio samo jedan korak, u stvari, iza scene. Mislim, ja sam svima njima bio dan i noć i sve, ali, da kažemo, nisam bio poznati muzičar, nisam bio poznati slikar, nisam bio poznati glumac. Samo sam bio sa svima njima i oni jednostavno, prosto nisu mogli bez mene, kao što ja nisam mogao bez njih. I kad god je nešto bilo, prosto nije moglo biti bez mene. Tako da, hoću da kažem, ali nekako sam bio malo zaštićen od tog glavnog zračenja, tog zla kome su oni bili izloženi. I oni naravno su veoma, svi oni napredovali, znači postojali su poznati, znači estradni umetnici, umetnici, slikari, glumci i muzičari. Znači to je bio taj triling. I, nažalost, vrlo brzo, uglavnom, većina njih je sa hašiša prešla na heroin. Jer u toj nekoj praznini duševnoj, pogotovo kad si na sceni, kad si eksponiran, kad ti svi aplaudiraju, kad ti svi hvale, to izuzetno podiže sujetu, gordost, uobraženost, prosto rečeno, samoljublje, udivljenost sobom. I to je jedna jako opasna osobina, jer na taj način ono malo Božje blagodati što je ostalo nama kao mladim ljudima, ta gordost, ta zaljubljenost u sebe, što automatski povezuje prezir prema drugima, ono malo Božje blagodati što nama, ono i to odlazi i mi više ne možemo da izdržimo 24 sata bez nečega. I onda je počelo ozbiljno teško drogiranje heroinom mojih najdražih, najbližih. Ja sam, inače, nažalost, jedinac. Duše, neću da grešim dušu, naravno imam ja i brata iz drugog očevog braka, ali to je velika razlika, znate, 17 godina, ja njega volim i se vidimo kad dođemo tako, ali nije to, znate, mislim, ja kad govorim, hoću reći, znači sam, rastao sam sam, kao jedinac, i meni su ti moji prijatelji u to vreme bili kao braći i sestri. Ja sam uvijek takav bio emotivan i mnogo sam volao moje prijatelje, zaista, i dan danas se volimo, naravno koji su ostali živi, kad odem u Beograd volim da ih vidim, to su uglavnom ljudi koji su ipak tako, koji su preživjeli, uspješni su, znači, i bilo da su tako neki doktori nauka ili nekakvi muzičari, neki glumci ili neki slikari koji su ipak koliko toliko priznati. Znači, mnogo sam ih voleo i mnogo mi je bilo teško kad sam uvideo da polako li sigurno urnišu sebe. I mada ja nisam bio svećka, uzimali smo taj LSD, ja ne mnogo puta, nekoliko puta, i jednom sam jedva ostao čiste pameti. To je jako, jako teška, težak narkotik. To je, ne znam tačno kakav je hemijski nešto, LSD, to je neka, kakav je hemijska ime, nije bitno. To su te halucinogene kiseline koje dovode do, to je te psihodelije, znači do tog jednog halucinogenog doživljaja, veoma snažnog. I to je krenulo sa hippie generacijom, tamo se Timothy Lirijem i sa tim zagovornicima, sa beat generacijom. To zaista pruži u jednom trenutku kratkom, jedno prosto nevjerovatno osjećanje, čak mnogo snažnije i od heroina i od kokaina i od hašiša, ali užasno urniše psihu, znači užasno urniše psihu, znači to je armija mladih ljudi koji su ostali spržene svesti, spržanih svojih moždanih ćelija. I ja sam to nekoliko puta uzeo i to je ono što kažu, stvarno misliš, jednostavno možeš da hodaš po nebu, po... I tu je bilo i naravno i teških samopovređivanja. Jednostavno misliš da možeš da kročiš sa terase i da hodaš vazduhom. Znači to je jedna vrsta teškog ludila u suštini, koja tim jadnim, mladim, pustim, izgladnelim duhovno dušama nešto im se pričini. Eto, ja sam ostao, da kažem, na tom nekom nivou duvača, što bi se reklo, jer mi smo to zvali duvanje, znači tu pušenje u stvari hašiša i marihuane. Ali ovi moji mučenici nesretnici su polako ili sigurno se svi navukli na heroin. Tada, kažem, kokaina nije bilo, ako ga je bio izuzetno skup. I tako nastaje polako li sigurno ta jedna velika tragedija te generacije 80-ih. Velika generacija, velika tragedija slikara, muzičara, glumaca, isto tako i pisaca, kao i tako ljudi, studenata visokih škola, kasnije lekara, i sve koji su svi pokošeni, znači svi su pokošeni teško, bilo da je to bio, znači, smrt izazvana prekomernom dozom heroina, bilo da je pitanju sida ili nekakav teži oblik hepatitisa, ili jednostavno neki kriminalni obračun, bilo čak i nameštanja, znači namjerno ti stavi neko đubre u paketić i ti to ubrizgaš i tako je, koliko sam ja čuo, u stvari vrlo moguće i završio moj voljeni prijatelj Dušan Gerzić Gera. Tako neko mi kaže da je, u stvari nije on zapravo umro, nego da mu je jedan vlasnik jedne diskoteke, da je on u to vreme radio kao disc jockey, on je bio jedan među mafijašima beogradskim, koji je, moj drug Gera, naravno, koji svi mi tada nije bio mnogo moralan, i on je bacio okce na njegovu devojku, ili možda mu čak bila žena, i mu pod vidom speedbola, speedball je kombinacija heroina i kokaina, stavio mu neki otrov, neko đubre, i to dalo u fiksa ili u šmrče, ne znam, i on je te noći izdahnuo. Znači, to sam čuo zapravo od nekih bliskih prijatelja. Sve samo nije bitno čega je, to su godine bile urnisanja, znači sa teškim narkoticima, i tako su otišli veoma talentovani, divni ljudi, i meni mnogi od mojih prijatelja tadašnjih koji su preživjeli, koji su danas poznati, tako da kažem, muzičari tih nekih grupa koje su se očuvale iz tih vremena, beogradskih grupa, opet i tako neki tu slikari, muzičari, tako zameraju me, znate, maltene su mi se odrekli su me se, kao šta on, kao ta jaca, kao nešto, sad tu bije sa svima nama, sad se on nešto pravi mudar, kao ne znam, pustio bradu, postao nekakav pop štali, pa sad on kao tu nešto soli pamet, kao sve nas kritikuje, a bio je kao možda i gori od nas. A tu su pravo, ja sigurno sam bio gori od njih. Ali sve to bilo iz jednog ogromnog bola, jednog užasnog bola. Jer kao i u predgovoru drugom izdanju te knjige Bogin Rock'n'Roll, ja kažem, jeste, svim tim ljudima danas se prave muzički omaži, rade se retrospektivne izložbe, snimaju se filmovi, pokriću se nekakve manifestacije u Francuskom kulturnom centru, ne znam, i tako dalje, i tako dalje, daju se imena ulicama i trgovima, ali ja lično bi mnogo više volao da su živi i da mogu da ih stegnem u zagrljaju i da ih posjetim u gradu i da što da ne, da odem neki put na koncert te možda EKV, te magije tog Milana Mladenovića, da ih čujem, ili na izložbu moga prijatelja Dušana, nego da, tako da jedino što mogu da im spustim neki put svet na grob. Eto, iz te muke moje, jer sa svakom smrću od tih mojih prijatelja umro je jedan deo mene. I ja razumem te preživele koji me kritikuju, jer oni žive dalje tim životom, njima je to filozofija života. Znate. A današnji klinci koji kreću tim putem, oni gledaju njih i ponovo oni kažu, pa to je avangarda, idemo tim putem. I opet se taj lanac smrti u stvari valja preko omladine naše dece. Znate, a svi ti ljudi koji su preživjeli, koji ili imaju decu ili nemaju, ili imaju samo sebe, ne moraju nikom da kažu, ali neka samo iskreno sa sobom naprave bilans svoga života. Kakve su im djeca kojih imaju, kakvi su im brakovi kojih imaju, kakvi su njihove duše i psihe, ako su svesni. Znate. Lično znam da je bilans vrlo, vrlo, vrlo bolan, vrlo tragičan. Tako da, ali opet, eto, dužan sam kao i ranije i opet ću se izviniti svima njima, ako sam pominjanjem imena nekih nekoga ranija. Ali to je bilo baš zbog neke nove omladine, zbog nekih novih klinaca koji dolaze da se trgnu i da kažu, pa ima i drugi put. Postoji avangarda. Postoji revolucija. Ali pre svega u sebi. Znači, pre svega borbom sa zlom u sebi. Postoji avangarda. Postoji avangarda, avangard. Znači, ona prva garda, prvi redovi, prva linija borbena. A to je da mi vrlinom zasijamo. Da donesemo nešto dobro ovom čovečanstvu. Znači, a ne smrt. Oni jesu možda dali neke momente u nekoj toj savremenoj umetnosti, ali ja sam siguran da bi moj Dušan Gerzić Gera, moj brat u Hristu, mogu reći, on je bio jedno pobožno dete, kao klinac bio je kršten, ali tadašnji prostredan pobratim, on je bio veliki talent. Njemu se govorilo i u Kanadi, u Njujorku, i njemu se snimio film u Parizu. Ja sam siguran da bi on s takim talentom danas mogao biti zaista poznat, poznati i možda neka vrsta velikog slikara, velikog imena u današnjem svetu umjetnosti. Nažalost, to nije tako bilo i ja, eto, sam se usudio da napišem možda tu knjigu i da možda ta... Nekom je, jedan mi je rekao čovjek, pa super si napisao, jedino si možda mogao, eto, barem da staviš pseudonime. Da, ali u to onda ne bi bilo to, nego sam ja baš pokazao te prominentne ličnosti i drugu stranu medalje.
Apocalypse. Holly came from Miami.
M-F-L-A.
Na talasima ste radio Svetigore, poštovani slušalci. Ove nedelje slušamo razgovor sa monahom Arsenijem Jovanovićem, sabratom Ostroške obitelji, autorom knjige Bog i rock'n'roll.
Said, hey honey, take a walk on the wild side.
U svakom slučaju, narkomanija je jedan vid, u stvari, bogotražnje. Znači, svi moji prijatelji, i puno sam poznavao narkomana u životu, kao i danas, jer ja sam živeo 6 godina isto tako u manastiru Crna Reka, odnosno u isposnici Svetog Luke, gore u planini iz manastira Crna Reka, a nedaleko od manastira Crna Reka je centar za rehabilitaciju i resocializaciju narkomana, i tamo sam isto tako upoznao veliki broj. U suštini, jedan mladi čovjek, jedan mladi narkoman, je u suštini jedan bogotražitelj, u stvari. Jedan čovjek koji traži viši smisao života. I ako nema šta da mu se pruži, on ne može da izdrži tu prazninu koju mu nudi ova civilizacija, ovo društvo. I on poseže za narkotikom i tako uništava sebe. Ne mogu reći da li za celu večnost ili ne, to samo Bog zna. I jedini Bog zna da su to bile jedne divne, dobre duše, ali su spržili svoju mladost i uskratili čovečanstvo za velike talente.
Never once gave it away. Everybody had to pay and pay.
Poenta svega ovoga što ste nam rekli, nekako moja želja je bila da slušalcima prenesemo upravo priču da ljubavi ima i kada mislimo da je nema.
Svarno.
Da traganja ima kada mislimo da ne tragamo, i Boga naravno ima. Da niste vi jedini primjer, jedini slučaj koji je bio zagrizao i koji je bio na nekom, kako bih rekla, po sustajanju u životu, da ste se vratili i da ste sada potpuno jedan drugi čovjek. Možete biti ljekar, možete biti umjetnik, možete biti naprosto seljak čovjek koji radi na njivi, ali ste živi. I da nakon svega toga ima rješenja i ima izlaza. Bitno mi je također što u vašoj knjizi govori da nisu svi mrtvi. Vi ste dali akcenat na samo neke prijatelje za kojima žalite, što je potpuno normalno, ali da ima bogotražitelja, da im treba ponuditi. Zašto to danas nema? Mene lično iritira što civilizacija potpuno je pretumbana danas. I mislim da je kod nas velika mješavina i evropske kulture i zapadne kulture, a Boga mi i one naše tradicionalne, i sad je sve to u jednom miksu i mlad čovjek naprosto ne može da se snađe. Njemu droga ne dođe kao izlaz i traženje. Njemu droga dođe kao zabava.
Danas je to već kao zabava, da. Nekada je to bilo kao...
To sam htjela da vas pitam, jer imate iskustva od ovih malih ljudi koji su dolazili u centar za rehabilitaciju. Mislim da je potpuno drugačija priča. 70. 80.
Drugačija, drugačija. To je danas jedna potpuno isprofanisana stvar. To je prosto kao najnormalnija stvar. Kao što je nekad bilo normalno se zapali cigara, tako da se danas šmrkne linija kokaina. Znači, nije to više iz nekog velikog, ne znam kakvog traženja, nekog dviga. Prosto jedna ispraznost, opšta, koja tako kosi omladinu. I to zaista više nema to, taj neki cool, tako da kažem, ili neki prosto neki, tako možda neki avangardni moment kakav je nekada droga posjedovala. To je sada još gore, i što je najgore, stvarno, danas, ja u šali volim da kažem, danas čak i... To je nekad bilo, naši muzičari, glumci su bili, ne znam šta, narkomani. Danas ovaj džubretari u Vrničkoj banji diluju heroin, znate, i uzimaju. Znači, to je potpuno jedna opšta propast, i to je u stvari odlika današnjeg vremena, znači odlika uopšte budućeg vremena, odlika apokalipse, je u stvari obuzimanje ljudske psihije, čovečanstva, znači hemijskim stimulansom. Znači, praznina totalna. Boga nema, religije nema. I ogromna produkcija, znači, s jedne strane, ilegalnih narkotika, gdje spada sve ono što je, znači, spada što se zove droga, i legalnih narkotika, sve ono što se zove, u stvari, psihoaktivni lekovi, gdje je ogroman procenat stanovništva, znači, legalno, danas, redovno, na psihoaktivnim lekovima, jer ne mogu da podnesu da izdrže 24 časa bez nečega. Znači, to je jedna planetarna katastrofa, jedna planetarna tragedija, mega tragedija čovečanstva, da jedan čovek danas u stvari ne može da izdrži a da sebe na neki način ne opije nečime. Jer mu je potreban Bog. Potreban mu je tvorac. Potrebna mu je ta božanska energija koja država ceo univerzum još uvek, ali ne nas, jer smo se isključili iz emisije Božje ljubavi. I ta Božja ljubav nam je na prvom mjestu potrebna, jer svi mi u stvari, dok tragamo, mi tragamo za nekom ljubavlju, znate. Mislim, sve je to bilo, ja to volim da kažem, čovjek je stroj koji radi na ljubav. Ne može bez toga. Ako nema one prave ljubavi, nema ni ove međuljudske. I onda se uzima ta ljubav, vodi se ljubav sa Satanom, sa Luciferom, sa Mefistofelom, kroz raznorazne hemijske stimulanse. I u jednom trenutku možda čovjek i doživi taj neki surogat ljubavi, ali u stvari posle mu se nasmeje ono pakleno lice, ali tad već obično biva kasno. Tako da eto, ja sam imao taj veliki Božji blagoslov da sam u tom grotlu civilizacije današnje, a to je sam Manhattan, znači centara njujorskog, Njujorka i Amerike same i sveta uopšte, imao prilike da baš tamo otkrijem Isusa Hrista, najslađeg, najlepšeg među sinovima ljudskim, kako kaže u pesmi od pesmama. So, i, eto, i što kaže, neko pita, pa gde si tamo uspio da nađeš crkvu? Pa baš tako kao što kaže u Svetom pismu, gde se umnaži greh, još se više umnaži blagodat. I zaista, na takvim mestima je vrlo riskantno, čovjek ili strada ili otkriva sebe, nema sredine. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girl's safe. Glory to the Father and to the Son. In slumber.
mercy on me, O God, according to thy great mercy, and according to the multitude of thy compassions, blot out my transgression. When I, God, have this one, please to my
mnogi moji prijatelji koji su preživjeli Beograd, posle smo svi zajedno otišli u Njujork, tamo se nastavilo još žešće i tamo su konačno postradali, uglavnom neki nisu. Eto, ja sam imao taj blagoslov da zavrištim, da zavapim, da prosto nemam reči, da krikne moja duša na tim njujorskim ulicama: Bože, imali te, pomozi, ne mogu više, ne mogu bez tebe, ne mogu, zasitio sam se svega na ovoj planeti, sve si mi dao, nisam bio nesposoban, sve sam postigao što sam hteo kao jedan mali Beogradčić, dobio sam New York na šaci i privatne biznise i prijatelje i žena, ali nemam tebe, Bože, tebe nemam, ne mogu više bez tebe, umirem, koliko sutra ću stisnuti gas na svom dođu i završit ću u Hudsonu, ne mogu bez tebe. I pomogao mi je. Došao mi je, rekao je: dobro, pa što me na ranije nisi pozvao, pobogu, klipane, budaletino. I prišao mi je kao najnežnija majka, najnežnija majka koja ne grdi, ne kara, ne vređa, ne bije, nego bolno te čeka dok se vratiš onako pijan i izdrogiran ujutru. E tako je Hristos dočekao mene u Njujorku kad sam prizvao njegovo presveto ime. I otvorio mi je univerzum, otvorio mi je nebo, otvorio mi je carstvo nebesko, otvorio mi je smisao života, ponovnu radost mi je povratio. Naravno da su godine bile potrebne posle toga da se izbrišu i da se iščupaju oni žalci i ono trnje što me proraslo kroz mene, kroz moju mladost. Ja sam rano počeo, sa 12 godina sam počeo da odlazim iz kuće i da bestidujem po belom svetu, tako da su godine bile potrebne. Tako da moj savjet je: nema potrebe da se mnogo lamatamo. Prizovite Gospoda, prizovite živoga Boga, da ne biste posle imali mnogo muke da se očistite od prljavštine, katrana i kala od ovoga sveta. Gospod je tu. To ne znači da ako čovjek uđe u crkvu, liturgijski život, da će on postati neki bezlični bogomoljac. Naprotiv, Duh Sveti onda tek onda ispunjava i razvija do maksimuma sve potencijale koje postoje u ljudskom biću, jer on je u stvari taj koji ih je usadio u nas. Nismo mi nastali od planktona. Znate, to su smejurije, to su gluposti, ili od majmuna, nemam pojma. Mi smo postali od Boga. Mi smo bogoliki, mi nismo majmunoliki. Mi smo bogoliki. Znači, treba prizvati tog Boga koji nas je stvorio, koji je u svakoga usadio potencijal. Bilo kakav. I kad mu se otvorimo, svi ti potencijali procvetaju. I onda postanemo kao rascvetali cvetovi i dajemo iz sebe onaj predivni miomir koji stvori za pretvorno. Svaki čovjek je potencijalni genije za nešto. Makar za kuvanje, makar za čišćenje ulica. ili za slikarstvo, ili za fudbal, ili za ne znam zašto. Ali neko ima, svaki čovjek ima predivni dar za nešto. Jer tako je predivno i stvoreno. Mislite kad bi svi bili kuvari. Pa ko bi slikao, ko bi lečio, ko bi zidao kuće. Znači, Bog je svakog stvorio za nešto. I kad mi otvorimo svoje srce Bogu, on to do maksimuma razvio i onda je on tako i planirao da bude raj na zemlji. Ali mi se odupiramo i stvaramo pakao. Zato, što pre dečak i devojčica priđu crkvi, okuse živoga Boga, manje će imati problema posle da se čiste, da se muče, da se okapaju, da vade trnje iz svoje duše i pre će dati od sebe nešto, pre svega za svoju dušu i za ovo čovečanstvo, jer svi smo mi tu u stvari da podelimo talente, da živimo u zajednici, da nam svima bude dobro. Uz Boga.
Oče, ja zaista sada ne bih vas išta pitala nakon ovako lijepe vaše priče. Jedino se nadam da je što više slušalaca čulo ovu priču, a isto tako se nadam i da će dat Bog da opet budete naš gost, pa možda ili na ovu ili na neku sličnu temu.
Amin. Hvala vam na pozivu.
Do you know where we're headed? Like a country road or Armageddon. Seems like I've been down this way before. Is there any truth in this, Señor? Señor, thank you.
Djeca apokalipse.
Upravo smo čuli Signor, pjesmu Bob Dylana, ovog puta u izvođenju Parkin Matters benda, a kao što ste čuli u najavi iz arhive naše emisije, ove nedelje emitujemo pjesmu Heroi, David Bowie.
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, hey babe, take a walk on the wild side.
Ja ću biti kralj. I ti ćeš biti kraljica. Čak i ako ih ništa ne otjera, možemo ih pobijediti samo za jedan dan. Možemo biti heroji samo za jedan dan. I ti možeš biti zla. I ja ću se opijati stalno jer mi smo ljubavnici. I to je činjenica. Mi smo ljubavnici. I to je to. Iako nas ništa ne može držati zajedno, mogli bi samo ukrasti vrijeme. Samo za jedan dan možemo biti heroji, zauvijek i uvijek. Šta kažeš na to? Želio bih da možeš da plivaš kao delfini, kao što delfini plivaju. Čak i ako ništa, čak i ako nas ništa ne može držati zajedno, možemo ih pobijediti, zauvijek i uvijek. O, možemo biti heroji samo za jedan dan. Ja ću biti kralj i ti ćeš biti kraljica. Čak i ako ih ništa ne otjera, možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti mi samo za jedan dan. Ja se sjećam stajanja kraj zida, puške, pucnji oko naših glava i mi smo se poljubili. Kao da ništa ne može pasti, a stid bio je na drugoj strani. O, možemo ih pobijediti zauvijek i uvijek. Onda možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti heroji. Možemo biti heroji. Možemo biti heroji samo za jedan dan. Možemo biti heroji. Mi smo ništa i ništa nam neće pomoći. Možda mi lažemo. Onda bolje nemoj ostati. Ali možemo biti sigurniji samo za jedan dan. Heroes forever and ever.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovom 175. izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side.
sugar plum fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. She said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Apokalipsa.